Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, 15 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου, οι δύο 42χρονοι για την υπόθεση της Μαρφίν. Ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος περιγράφει στο Earth News πώς κατέγραψε το σκηνικό της τραγωδίας μέσα από τη φωτογραφική του μηχανή. Πώς οι αρχές αξιοποίησαν το σημαντικό υλικό. Προφυλακιστέος και ο 24χρονος για την δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία πήρε εξιτήριο σήμερα. «Θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου», δηλώνει η ίδια. «Ήταν κάτι το οποίο μόνο σε ταινίες έχω δει». Η μεγάλη κυρία του ελληνικού σινεμά πέρασε στην αιωνιότητα. Η Μάρο Κοντού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Εισαγγελική έρευνα για ρογμές σε πολυκατοικίες που φέρεται να προκλήθηκαν από τα έργα του μετρό στην Κυψέλη. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο ΕΣΥ που είχε η χώρα, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Εύβοια. Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε κέντρο πρωτοβάθμιας υγείας. Ξύλωμα χωρίς τέλος στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς συνεχίζονται οι αποχωρήσεις. Το Σάββατο η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης οι υποψήφοι. Ο Γιάννης Αμανατίδης, πριν από λίγο ο νέος γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, διαφωνεί με την διαδικασία ο Σωκράτης Φάμελος. Φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια, νεκρή μία ηλικιωμένη στο νοσοκομείο σύζυγός της σε σοβαρή κατάσταση. Συνεχίζονται οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Η Τεχεράνη προειδοποιεί τη ΣΥΠΑ και απειλεί να ρίξει τον κόσμο σε μια βαθιά ενεργειακή κρίση. Και τέλος, απόψε η μητέρα των μαχών στην Ατλάντα, Αγγλία-Αργεντινή, στις 10 το βράδυ από την ΕΡΤ 1. Συναισθηματικά φορτισμένη επέστρεψε στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλευόταν για περίπου 15 μέρες στο νοσοκομείο Παπανικολάου μετά την δολοφονική επίθεση που δέχτηκε στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε την ζωή της η μητέρα της. Η Αφροδίτη Νέστορα στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες ποινές, κάνοντας λόγο ως δικηγόρος για εφαρμογή τόσο του ποινικού κώδικα όσο και του αντιτρομοκρατικού νόμου. Να ακούσουμε τι δήλωσε η Αφροδίτη Νέστορα.
Να ξέρετε ότι δεν έχει τελειώσει η αποκατάσταση της υγείας μου. Θα ταλαιπωρηθώ αρκετούς μήνες ακόμη με αλλαγές, με συναντήσεις με γιατρούς. Να είστε όμως σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μία απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες, και επίσης γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου, αλλά και όλους, και τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα. Αυτά, παιδιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αν συνθέντες, τι θα τους έλεγες?
Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι να πούμε. Δεν χωράει κανένας ανθρώπινος νους, καμία κοινή λογική αυτό που πραγματικά έγινε. Είναι κάτι το οποίο εκφεύγει κάθε λογικής και είναι ακραίο. Και πραγματικά λυπάμαι που υπάρχουν άνθρωποι που το 2026 σκέφτονται έτσι, ενεργούν έτσι και πλήττουν με αυτόν τον τρόπο τόσο βάναυσα τη δημοκρατία μας. Πραγματικά πρέπει να την αγκαλιάσουμε, να τη διαφυλάσσουμε και να είναι ο οδηγός μας για τις επόμενες γενιές.
Παρακολουθείτε τις εξελίξεις, είδατε τις συλλήψεις, είδατε σύμφωνα με τις διώξεις.
Ναι, δεν είχα πολύ ενημέρωση, η αλήθεια είναι. Ξέρω και από συναδέρφους μιλάω ότι έχουν καταθέσει στον ανακριτή. Δεν έχουν πει κάτι συγκεκριμένο, δεν μπορούν να πούνε κάτι συγκεκριμένο. Θεωρώ ότι οι ποινές που πρέπει να τους απαγγελθούν και μιλάω ως δικηγόρος πρέπει να είναι οι βαρύτατες που προκύπτουν από τον ποινικό, από τον κοινό ποινικό κώδικα και από τον αντιτροπονκρατικό νόμο. Δεν μιλάμε για απλό εκφοβισμό, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια, μιλάμε για τρομοκρατική ενέργεια υψίστου βαθμού και θεωρώ ότι η δικαιοσύνη βέβαια ξέρει να κάνει τη δουλειά της, δεν το συζητάμε αυτό. Και θεωρώ ότι θα τους απαγγελθούν οι κατηγορίες που πρέπει.
Το βράδυ, τι έγινε, κατεβήκατε με την μητέρα σου?
Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Να ξέρετε μόνο ότι οι συνθήκες ήταν συνθήκες πολέμου. Δεν ήταν απλά ένας αέρας, ήταν κάτι το οποίο εγώ προσωπικά μόνο σε ταινίες έχω δει, για να σας πω. Ήταν ασφυκτικό το κλίμα μέσα στην υποδομή, δεν μπορούσαμε να πάρουμε αναπνοή. Να ξέρετε ότι δεν βλέπετε απλά μια κοπέλα που έζησε κάτι. Είμαι μια κοπέλα που επέζησα από τρομοκρατική ενέργεια. Και αυτό το πράγμα απλά συνέβη σε εμάς και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
Πόσο δύσκολο είναι να επιστρέψετε τώρα στο σπίτι?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο και ακραίο. Πάρα πολύ δύσκολο.
Ακούσαμε τι είπε η κυρία Αφροδίτη Νέστορα. Πάμε να ακούσουμε τώρα την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου.
Η έρευνα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας συνεχίζεται από τη στιγμή που οι δύο κατηγορούμενοι και προφυλακιστέοι πλέον μετά την απολογία τους κατηγορούνται για την τελευταία εμπριστική επίθεση. Μένει βέβαια να ταυτοποιηθούν και τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν στις άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις όπου είχαμε εκτεταμένες φθορές στα δύο αυτά σημεία. Προφανώς και αυτό που θεωρούν οι αστυνομικοί είναι ότι πρόκειται για μία ομάδα η οποία οργάνωσε και τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Καταλαβαίνετε όμως ότι χρειαζόμαστε υλικό, το οποίο ήδη επεξεργαζόμαστε, όχι μόνο βιντεοληπτικό, αλλά και άλλα δεδομένα που έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί, ώστε να ταυτοποιηθούν πλήρως όλοι οι εμπλεκόμενοι και στις τρεις υποθέσεις.
Για να πάμε και στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος έχει όλες τις εξελίξεις. Καλησπέρα, Τίμο.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Στη 1 και 20 το μεσημέρι από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και μετά από 15 μέρες συνολικής νοσηλείας, η Αφροδίτη Νέστορα πήρε σήμερα εξιτήριο και αμέσως κατευθύνθηκε αμέσως μετά στο σπίτι της. Η ίδια φανερά συγκινημένη, με έντονα φορτισμένη.
Την ακούσαμε πριν από λίγο, ήταν όντως σε μεγάλη φόρτιση και ένταση.
Ακριβώς. Με επίδεσμους στα χέρια και στα πόδια. Ουσιαστικά αυτό που είπε ήταν ότι δεν θα το βάλω κάτω και ουσιαστικά αυτό που έζησε, όπως είπε, ήταν μια εμβόλεμη κατάσταση που την έχει δει μόνο σε ταινία κινηματογράφου. Τώρα παραδέχθηκε ότι θα χρειαστεί αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να αποκατασταθούν τα τραύματα, τα γκάμματα τα οποία έχει στα άνω και κάτω άκρα. Είναι γκάμματα δευτέρου βαθμού. Έχει αποκατασταθεί το θέμα που είχε στο πνεύμονά της από την εισνοή των καπνών τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου. Και όπως είπε, δεν θα το βάλει κάτω. Θα σηκωθεί όρθια, γιατί είναι κάτι που χρωστάει τόσο στη μητέρα της, στον πατέρα της, αλλά και όσους την πιστεύουν. Αλλά είναι και μια απάντηση ουσιαστικά στους δολοφόνους και στην τρομοκρατική ενέργεια την οποία δέχτηκε. Στο σπίτι της, το νωρίς το μεσημέρι, την περίμεναν συγγενείς και φίλοι. Ευχαρίστησε τόσο τους ειδικούς ανθρώπους, αλλά και το ιατρικό προσωπικό. Να σου πω ότι φυλάσσεται και η οικία μετά το χτύπημα που δέχτηκε πολυκατοικία εκεί και η γενικότερη περιοχή φυλάσσεται μετά την 1η Ιουλίου, οπότε και έγινε η βομβιστική επίθεση και πλέον θα ενισχυθούν και άλλα τα μέτρα ασφαλείας.
Λοιπόν, Τίμο, να σε ευχαριστήσουμε. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Τίμου Φακαλή. Πάμε τώρα στην υπόθεση, την νομική εξέλιξη. Προφυλακιστέος, όπως είπαμε, και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Βέβαια, ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή του και θα πάμε να συνδεθούμε με την Δέσποινα Κρητικού, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Δέσποινα.
Καλησπέρα, Φάνο. Αρνήθηκε κάθε εμπλοκή του ως προς τον άνθρωπο που γνώριζε, τον 25χρονο και τον 29χρονο και την 26χρονη, για να δώσει που έδωσε τα κλειδιά, που πήραν τα κλειδιά τέλος πάντων και έκαναν το σπίτι ορμητήριο. Απολογήθηκε για 5 κακουργήματα για την τρομοκρατική οργάνωση, την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, την έκρηξη, τον εμπρισμό και την παράβαση του νόμου περί όπλων, που εδώ συνίσταται και αφορά στην κατοχή των εκρηκτικών. Κατέθεσε υπόμνημα στην ανακρίτρια, επικυρώντας να διαχωρίσει τη θέση του από τους δύο συγκατηγορουμένους του. Περιέγραψε πώς έδωσε τα κλειδιά του εγκατελειμμένου σπιτιού του, που βρίσκεται σε απόσταση 200 μέτρων από την πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα, χωρίς να γνωρίζει ότι μετατράπηκε σε κρυσφύγετο πριν και μετά τη φωνική έκρηξη. Ισχυρίστηκε ότι έμαθε για την έκρηξη από την τηλεόραση, κατάλαβε κατά την σύλληψή του την εμπλοκή του, του διαμερίσματός του ως κρυσφύγετο. Και σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε στην απολογία του, ισχυρίστηκε στην απολογία του, τελευταία φορά που πήγε στο εγκαταλειμμένο διαμέρισμα ήταν στις 26 Ιουνίου με τη φίλη του και από τότε δεν το ξαναεπισκέφτηκε. Μάλιστα, είπε ότι δεν ανήκει στον αναρχικό χώρο, ενώ τις προηγούμενες ημέρες, το Σάββατο, με την προσαγωγή ενώπιον των δικαστικών αρχών του εισαγγελέως και χθες ενώπιον της ανακρίτριας, υπήρχε αντίδραση από αντιεξουσιαστές, κόσμος που ήταν αλληλέγγυος στους προσαφέντες. Σήμερα δεν υπήρχε άνθρωπος κάτω, δεν υπήρχε άνθρωπος εκεί. Αυτό σημαίνει ότι δεν ανήκει στον αναρχικό χώρο. Ο ίδιος είπε βέβαια ότι γνώρισε αντιεξουσιαστές, καθότι ήταν φοιτητής στο φυσικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εκεί έρχονταν άνθρωποι όλων των ιδεολογικών προσεγγίσεων και γνώριζε και τέτοιους ανθρώπους και αυτούς τους ανθρώπους. Χωρίς όμως, επαναλαμβάνουμε, να γνωρίζει την 26χρονη και τον 29χρονο. Προφυλακίστηκε στις φυλακές Διαβατών, θα είναι προσωρινά κρατούμενος, ενώ οι άλλοι δύο που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι χθες, η 26χρονη πήγε στις γυναικείες φυλακές Καρυδαλού και ο 29χρονος στις φυλακές Φυλάκης.
Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στην άλλη μεγάλη υπόθεση θα πάμε τώρα, στην υπόθεση της Μαρφίν. Νέα διάσταση στην έρευνα για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν 16 χρόνια μετά δίνουν τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που είδαν το φως της δημοσιότητας και κατέγραψε ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος. Ο δημοσιογράφος την ημέρα της φωνικής επίθεσης βρισκόταν στο πατάρι του βιβλιοπωλείου Ιαννό στην Οδό Σταδίου και κατέγραψε με τον φωτογραφικό του φακό μια ομάδα 5 ατόμων λίγα μόλις λεπτά πριν από τον φωνικό εμπειρισμό της τράπεζας. Είδαμε μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει μέσα στο πλήθος και ενστικτοδός έβγαλε την φωτογραφική μου μηχανή, δήλωσε στο Earth News περιγράφοντας τα κρίσιμα εκείνα δευτερόλεπτα.
12:58 αρχίζουν κάποια επεισόδια μπροστά στον Ιαννό και με βγάλακες. Περνάμε τα μάτια, καθαρίζουν και φεύγουμε από τον δρόμο που όπως είμαστε με άλλους ανθρώπους και μπαίνουμε μέσα για να προφυλακτούμε από τα καπνογόνα και τα δακρυγόνα. Εκεί όμως αρχικά βλέπουμε μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει. Είναι άνθρωποι που δεν έχουμε ξαναδεί στις πορείες. Με στολή κανονική αυτοί οι άνθρωποι. Μαύρα η μισή, χακή η άλλη. Με τζόκερ χακή η μισή, με τζόκερ μαύρα η άλλη και μαντήλια και μια γυναίκα στο μεταξύ. Και έτσι ενστικτοδός βγάζω τη μηχανή, μια μηχανή που έχω πάνω στη ζέτη μου και κάνω αυτές τις φωτογραφίες που είδαμε.
Οι φωτογραφίες που δημοσιοποιούνται σήμερα αποτυπώνουν καρέ-καρέ τις κινήσεις των ατόμων που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας. Το οπτικό υλικό αυτό, σε συνδυασμό με την ανάλυση μέσω εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, απετέλεσε κομβικό στοιχείο για την πορεία των ερευνών. Οι εμφανίσεις και τα χαρακτηριστικά αξεσουάρ των ατόμων συγκρίθηκαν με διαθέσιμες φωτογραφίες από την προσωπική τους ζωή, συμβάλλοντας στην ταυτοποίησή τους.
Ο δεύτερος πετάει μέσα ένα υγρό, δεν ήταν μολότο, και κάνει πουφ ξαφνικά και ο τρίτος σου βάζει ένα ανάβη που πετάει κάτι αναμένο μέσα και κάνει ένα πουφ ξαφνικά και γεμίζει καπνούς και φλόγες στην Μαρφίν. Η ομάδα είναι γύρω στα 11 άτομα. Είναι τρεις. Ο ένας με τη, που είχε το υλικό για την, το υπηρεσιακό υλικό είχε ένα κυρίο, ο άλλος είχε κάτι που, μπροστά που έσπασε. Δεν φαίνονται και καλά, φαίνονται η κίνηση. Παίρνουν στολή για να ξεχωρίζουν. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιες στολές στις πορείες ποτέ μέχρι τότε. Παπούτσια αντιρρησιδικά, φόρμα, κασκέτα και μαντήλια. Ένας ψηλός με γυαλιά, μια γυναίκα με κοτσίδα, ξανθή, ενώ ήταν πίσω από το μαντήλι της. Ένας μεσαίου μεγέθους που είχε το περισσότερο βάρος αυτός στο κυριό του. Και ένας με ένα κόκκινο μαντήλι, τον οποίο τον έχουμε δει και στις φωτογραφίες όταν γίνει επίθεση στη περιφέρειες της Συγνού.
Ακούσαμε λοιπόν τον δημοσιογράφο Ηλία Προβόπουλο, ο οποίος με τον φωτογραφικό του φακό κατέγραψε εκείνα τα δευτερόλεπτα της τραγικής υπόθεσης της Μαρφίν. Εν τω μεταξύ, οι δύο 42χρονοι που προφυλακίστηκαν οδηγούνται σε διαφορετικά σοφρονιστικά ιδρύματα, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό όλης της ομάδας. Το ρεπορτάζ έχει η Σοφία Ορφανού.
Τη στιγμή της εμπριστικής επίθεσης, ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος βρισκόταν στο πατάρι του βιβλιοπωλείου Ιαννός. Είχε μαζί τη φωτογραφική του μηχανή και ενστικτοδός αρχίζει να καταγράφει όσα βλέπει. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα άτομα που απεικονίζονται στις φωτογραφίες αποτελούν το σκληρό πυρήνα των 5 αντιεξουσιαστών που συμμετείχαν στον εμπρισμό της τράπεζας. Όπως φαίνεται καθαρά στις φωτογραφίες, φορούν καπέλα τζόκεϊ, μαντήλια στο πρόσωπο, full face και σακίδια πλάτης. Οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες είχαν πολύ ωραία απολογία. Ο ένας κατηγορείται ως το άτομο που έσπασε τον ιαλοπίνακα της τράπεζας και ο δεύτερος φαίνεται να είχε καθοδηγητικό ρόλο την ημέρα της επίθεσης. Και οι δύο προφυλακίστηκαν. Οι 46χρονοι κατηγορούμενοι, το τρίτο πρόσωπο της ομάδας που κατηγορείται για το φωνικό εμπρισμό στην τράπεζα, βρέθηκε την Τρίτη στο δικαστήριο Westminster του Λονδίνου. Συνένεσε στην άμεση έκδοσή της στην Ελλάδα για να εμφανιστεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης και υπέγραψε επιστολή που τη δεσμεύει να αλλάξει στάση. Στη χώρα μας αναμένεται μέσα σε 10 ημέρες. Στο βιβλιοπωλείο Ιαννός, εκείνο το μεσημέρι της 5ης Μαΐου του 2010, βρίσκονταν κι άλλα άτομα. Σοκαρισμένοι παρακολουθούν όσα δραματικά εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια τους. Βλέπουν την ομάδα των αντιεξουσιαστών συγκεντρωμένη στη σταδίου. Από το πατάρι του βιβλιοπωλείου παρακολουθεί την πορεία μία ακόμη υπάλληλος. Στην κατάθεσή της μιλάει και εκείνη για τα άτομα που αποκόπηκαν από τους άλλους. Την ώρα της επίθεσης υπάλληλος της τράπεζας βρισκόταν στο ισόγειο του υποκαταστήματος, σε γραφείο απέναντι από την κεντρική είσοδο. Βλέπει τους δράστες και τους ακούει. Τις μαρτυρίες τους συμπληρώνουν αυτόπτες που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στην πορεία. Ένας ήταν σε απόσταση μόλις μισού μέτρου από τον άνδρα που έσπασε τον ιαλοπίνακα και από εκείνον που έριξε το έφλεκτο υγρό. Οι έρευνες των ανθρωποκτονιών συνεχίζονται με τη σύγκριση παλιού και νέου οπτικοακουστικού υλικού με στόχο τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δύο ατόμων που πέταξαν στην τράπεζα τη βόμβα Μολότοφ και το έφλεκτο υλικό.
Όπως έχετε ακούσει, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου. Να ακούσουμε τον Γιώργο Γεραφέντη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, οι δύο κατηγορούμενοι θα μεταφερθούν στις φυλακές Μαλανδρίνου Φωκίδας και στις φυλακές Ναυπλίου. Σήμερα το πρωί έφτασαν εδώ τα προφυλακιστήρια των δύο κατηγορουμένων για τον εμπρισμό στην τράπεζα Μαρφίν. Παραλήφθηκαν από τους αξιωματικούς του τμήματος ανθρωποκτονιών. Ο επωνομαζόμενος ψηλός, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, θα μεταφερθεί στις φυλακές Μαλανδρίνου, ενώ ο επωνομαζόμενος εναερίτης θα μεταφερθεί στις φυλακές Ναυπλίου. Όμως αυτό δεν πρόκειται να γίνει, η μεταγωγή τους δεν πρόκειται να γίνει τις επόμενες ημέρες, καθώς δεν υπάρχει προγραμματισμένη μεταγωγή από την Διεύθυνση Μεταγωγών για τα δύο αυτά σοφρονιστικά καταστήματα. Έτσι, πιθανότητα να παραμείνουν όλη την εβδομάδα εδώ στα κρατητήρια του 7ου ορόφου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου παρέμειναν και χθες το βράδυ. Σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, τους επισκέφτηκαν συγγενικά τους πρόσωπα και δικηγόροι. Οι αστυνομικοί που βρίσκονται κοντά τους μας λένε ότι δεν υπάρχει κάποια αντίδραση από την πλευρά των δύο κατηγορουμένων. Είναι φυσιολογική παραμονή τους στα κρατητήρια. Βγαίνουν στον χώρο που προαυλίζονται και οι υπόλοιποι κρατούμενοι εδώ της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και παίρνουν και κάποια τηλέφωνα από τα καρτοτηλέφωνα που υπάρχουν στο διάδρομο. Παραμένει βέβαια μεγάλο ζητούμενο για τους αξιωματικούς του τμήματος ανθρωποκτονιών να ταυτοποιηθούν τα δύο άτομα που συμπλήρωναν την πεντάδα κρούσης η οποία έκανε την καταδρομική επίθεση και έκαψε την τράπεζα Μαρφίν με τα τραγικά αποτελέσματα, με τους τρεις εργαζόμενους να βρίσκουν τραγικό θάνατο.
Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον συνήγορο των συλληφθέντων, Θανάση Καμπαγιάννη.
Ο εντολέας μου συμμετείχε στην πορεία όπως εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, αλλά δεν συμμετείχε ούτε στα επεισόδια ούτε στον εμπρισμό.
Την ίδια ώρα δρομολογείται η επιστροφή στην Ελλάδα της 46χρονης που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου και φέρεται ως τρίτο μέλος της ομάδας που ερευνάται για τον εμπρισμό της τράπεζας. Ίδια συνένεσε στην έκδοσή της ώστε να παρουσιαστεί ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι χρονοβόρα. Θεωρούμε ότι λόγω της καλής επικοινωνίας μεταξύ των δύο αστυνομιών άμεσα θα επιστρέψει στη χώρα μας για να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου.
Είναι μια διαδικασία η οποία συνήθως δεν είναι χρονοβόρα. Έχουμε δει στο παρελθόν να συμβαίνει και μέσα σε πολύ λίγες ημέρες και να διαρκεί περίπου και ένα μήνα. Θεωρούμε όμως ότι επειδή ακριβώς υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ των δύο αστυνομιών, είναι μια διαδικασία που θα γίνει άμεσα και θα επιστρέψει στη χώρα μας ώστε να οδηγηθεί και αυτή στη δικαιοσύνη. Τουλάχιστον εδώ και 1,5 χρόνο το τμήμα ανθρωποκτονιών της ελληνικής αστυνομίας αποκοινούμε την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, συλλέγει στοιχεία, τα αναλύει και έχει σχηματίσει αυτή τη δικογραφία. Μπορεί η ανάσυρση της δικογραφίας από την αρμόδια εισαγγελική αρχή να έχει έρθει τους τελευταίους μήνες, όμως η δική μας έρευνα έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, εδώ και τουλάχιστον 1,5 χρόνο, και κατάφεραν οι αστυνομικοί να συλλέξουν αυτά τα στοιχεία και να σχηματίσουν αυτή την πολυψέλιδη δικογραφία.
Στην πολιτική επικαιρότητα, την άνοιξη του 2027 θα γίνουν οι εκλογές, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός από την Βόρεια Εύβοια, όπου και περιόδευσε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε σε εκλογική συστράτευση και ετοιμότητα για την τρίτη, όπως είπε, αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός παρέστη στα εγγένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ιστιαία. Ο Άγης Βαγιάνος έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άγη.
Καλησπέρα. Για μένα, σας θέλω τον πόλεμο στις επάλυσες χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε πολίτες στην Βόρεια Εύβοια, εγκαινιάζοντας την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και από εκεί τόνισε πως το ΕΣΥ αλλάζει. Η πόρτα του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης και υπογράμμισε πως το τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που έχει και η χώρα. Ειδικά για την Εύβοια, 5 χρόνια όπως είπε μετά την καταστροφική πυρκαγιά, ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Η κυβέρνηση έσκυψε πάνω στα προβλήματα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά και τόνισε πως αυτό σημαίνει πως οι δεσμεύσεις προσελοποιούνται και εμείς μιλάμε με τα έργα μας και όχι με λόγια. Την ίδια ώρα επισήμανε πως η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει με περισσότερο τουρισμό και ανάπτυξη, μικρότερη ενεργεία και μεγαλύτερα εισοδήματα. Είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα και στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες. Ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για τρίτη αυτοδύναμη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, κατέληξε ο Πρωθυπουργός. Λίγο αργότερα, κατά την επίσκεψή του στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ήλια, υπενθύμησε πως θυμάται τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον πατέρα του, να εγγενιάζει τη γέφυρα Χαλκίδα στο καλοκαίρι του 1993, λίγο πριν από την πτώση της κυβέρνησής του, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση, έτσι όπως έπεσε, είπε χαρακτηριστικά.
Εχμή ήταν αυτό τώρα για τον Σαμαρά, έτσι, τον κύριο Σαμαρά.
Για τον κύριο Σαμαρά, και ακολούθως εξέφρασε την ικανοποίησή του που, όπως είπε, και η δική του θητεία συνδέεται με έργα που η Εύβοια ανέμενε εδώ και δεκαετίες. Αναφερόμενος δε όχι μόνο στο συγκεκριμένο έργο, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε με νόημα πως η κυβέρνηση αυτή δεν επιδίδεται στην επικοινωνία. Καλά τα TikTok και τα βιντεάκια και τα τσιτάτα των 20 δευτερολέπτων. Όταν όμως ο πολίτης θέλει να φύγει από την Καλκίδα και να έρθει στην Αιγυψό και να περάσει από αυτόν τον δρόμο, θα πει πως εδώ μπορούμε να περάσουμε ασφάλεια, αναφέροντας πως κρινόμαστε μέσα από αυτά τα έργα και για την αξιοπιστία μας. Να σημειώσουμε πως αύριο συνεδριάζει τις 12 το μεσημέρι το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, ενώ το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση στο πλαίσιο που διοργανώνεται στην ΠΝΙΚΑ.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Άγη. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να βρίσκονται, όπως είπε ο Άγης Βαγιάνος, σε ετοιμότητα εν ώψη των εκλογών του 2027. Να ακούσουμε αυτό το διάλογο που είχε ο κύριος Μητσοτάκης με τους πολίτες.
Είχαμε αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις μετά τη μεγάλη φωτιά πριν από 5 χρόνια. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ για να δούμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται, διότι εμείς είμαστε εδώ πέρα για να μιλάμε με τα έργα μας και όχι με εύκολα λόγια. Χαίρομαι που η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει από τη μεγάλη φωτιά. Χαίρομαι γιατί βλέπω περισσότερο τουρισμό, περισσότερη ανάπτυξη, μικρότερη ανεργία, καλύτερα εισοδήματα. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Δεν περιμένουμε, προσέξτε, δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τώρα από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην αναβάθμιση του ΕΣΥ, σημειώνοντας ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αξιοποιούνται για τη βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών.
Το σύστημα υγείας αλλάζει, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης. Είχαμε δεσμευθεί ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα. 5 χρόνια μετά την καταστροφική φωτιά του 2021 έχουμε λόγο εδώ στην Βόρεια Εύβοια να ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Η κυβέρνηση έσκυψε με πολύ προσοχή πάνω στα πολλά προβλήματα τα οποία άφησε πίσω της αυτή η καταστροφική πυρκαγιά.
Και θα πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και οι αλλαγές που προτείνει το κόμμα στο χώρο της παιδείας παρουσιάστηκαν νωρίτερα στο Δίο Αθηνών από εκπαιδευτικούς και ακαδημαϊκούς. Η μερίδα θα κλείσει σε λίγη ώρα με την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Η Ευγενία Λούζου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Σε θεματικές ενότητες ανέπτυξαν το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία ειδικοί επιστήμονες και ακαδημαϊκοί και αφορούσαν βεβαίως όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στη χώρα. Όπως προείπαν, το σχέδιο, το πρόγραμμα μάλλον που λειτουργεί αυτή τη στιγμή δεν οδεύει προς το καλύτερο και τα παιδιά που βγαίνουν, οι νέοι επιστήμονες, δεν εξειδικεύονται επαρκώς. Ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως προείπες, ανέβει από λεπτό σε λεπτό προκειμένου να κλείσει αυτή την ημερίδα και να εξειδικεύσει τις θέσεις του κόμματος για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και σύμφωνα με πληροφορίες θα εξηγήσει ότι η στήριξη της δημόσιας παιδείας θα πρέπει να δημιουργήσει συνθήκες ανωδικής κινητικότητας και εκτιμούν στο ΠΑΣΟΚ και σύμφωνα με πληροφορίες ότι η ενίσχυση αυτή θα περιορίσει τις ανισότητες και θα δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για την νεολαία. Τώρα με δύο λόγια θα σου πω ότι αναφορικά με τις προγραμματικές δηλώσεις θέσεις, συγγνώμη, που ανέπτυξαν οι ομιλητές, πέρα από την μισθολογική ενίσχυση θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη στεγαστική στήριξη των εκπαιδευτικών. Επίσης θα δημιουργηθούν ειδικές μονάδες ειδικής αγωγής και εξειδικευμένες πολιτικές για ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, καθώς συζητήθηκε και η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Μάλιστα. Και το νέο λύκειο.
Να ευχαριστήσουμε την Ευγενία Λούζου για το ρεπορτάζ και από το ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ. Να ταράξεων συνέχεια στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, απήχε από τη συνεδρίαση, εκφράζοντας έντονα την διαφωνία του με τη διαδικασία και υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να προηγηθεί η εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νωρίτερα, απεχώρησαν και άλλοι βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο πολιτικός μας συντάκτης, Βαγγέλης Παπαδημητρίου, μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Το Σάββατο το πρωί θα υπάρξει νωρίς το πρωί νέα συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδος, που θα συμπεριληφθεί και ο Παύλος Πολάκης πλέον. Mm-hmm. Για τρίτη φορά επανέρχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Παύλος Πολάκης, η οποία καλείται το Σάββατο το πρωί να εκλέξει τον νέο πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Το σίγουρο είναι ότι η υποψήφια θα είναι η Ρένα Δούρου, αλλά φαίνεται ότι και ο βουλευτής Χανίων, ο κύριος Πολάκης, έχει εκφράσει την επιθυμία του και τη διάθεσή του να είναι και αυτός υποψήφιος. Στη συνέχεια θα υπάρξει συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, που όπως είναι γνωστό, το έχουμε πει και στην εκπομπή σου, Θάνο, καλείται να αποφασίσει για πολύ σημαντικά πράγματα, ένα εκ των οποίων είναι η συμπλήρωση μελών πολιτικής γραμματείας, κεντρικής επιτροπής και κυρίως ο τρόπος εκλογής νέου προέδρου. Αυτό είναι ίσως και το πιο σημαντικό. Τώρα, παραιτήθησαν, όπως μου είπες, τρεις νέοι βουλευτές, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πλέον συμπεριλαμβανομένου και του Παύλου Πολάκη έχει μείνει, ο αριθμός τους είναι 8, είναι κάτω από το ΚΚΕ, όταν το 2023 είχε τη θέση της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Είναι ένα κλίμα το οποίο όχι βαθιά εσωστρέφειας, θα έλεγα από συντονισμού πλήρους του χώρου του ΣΥΡΙΖΑ. Μένει να δούμε τι θα αποφασιστεί στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο, που θεωρείται από τις κρισιμότερες.
Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου σε κλίμα αποσύνθεσης, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, θα φύγουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών απέκλεισε μέσω του Earth News ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, επέμεινε στην αυτόνομη πορεία του κόμματός του, άσκησε κριτική στο πολιτικό σύστημα, ενώ αναφέρθηκε στην οικονομία, τη φορολογία και τις εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την πορεία των ερευνών.
Θεωρώ ότι η Ελληνική Λύση δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανέναν από αυτούς. Και το ξέρουν όλοι πλέον. Ότι δεν θα συνεργαστούμε. Είναι δεδομένο.
Είστε κόμμα ανάδελφο.
Δεν μ' αρέσει η λέξη δεν θα συνεργαστούμε.
Ναι.
Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Έτσι. Και δεν μπορούμε.
Για κυβέρνηση μιλάμε πάντα.
Ακριβώς. Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι, θα το πω και λίγο άκομψα αν θέλετε, δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσει και φωνή. Γεια σκασμός.
Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
Μία από τις πιο λαμπερές, αρχοντικές και αγαπημένες πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά και θεάτρου, η Μάρο Κοντού πέρασε στην αιωνιότητα σήμερα το πρωί. Η σπουδαία ηθοποιός άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, που για περισσότερα από 60 χρόνια κέρδισε την αγάπη και τον σεβασμό του κοινού. Αν και συνεργάστηκε μόλις σε 4 ταινίες της Φίνος Φιλμ, 2 από αυτές αποτελούν κλασικές στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου. Τα Κίτρινα Γάντια το 1960 και Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης το 1963. Ξεχωριστή θέση στην καριέρα της κατέχει η ερμηνεία της ως Ισμήνη στην πολύ βραβευμένη Αντιγόνη του Γιώργου Τζαβέλα το 1961, δίπλα στην Ειρήνη Παπάλα και φυσικά η ταινία «Η Δε Γινή να φοβείται τον άντρα» του 1965. Εκεί μαζί με τον Γιώργο Κωνσταντίνου δημιούργησαν ένα από τα πιο αγαπημένα κινηματογραφικά ζευγάρια όλων των εποχών, το ζεύγος, το γνωστό ζεύγος Κοκοβίκου, έναν ρόλο που έμεινε χαραγμένο στην συλλογική μνήμη. Η Μάρο Κοντού άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα το πρωί σε ηλικία 92 ετών στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας, όπου νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα με σοβαρό πρόβλημα υγείας, ενώ νωρίτερα είχε νοσηλευτεί και στο Αττικόν. Για την μεγάλη περιπέτεια της υγείας της μας ενημερώνει η Ειρήνη Κυρίτση. Ειρήνη, καλησπέρα.
Δυστυχώς, λοιπόν, χάσαμε μια σπουδαία ηθοποιό. Θλίψη έχει αφήσει βέβαια στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση αυτή του θανάτου της Μάρος Κοντού. Μάλιστα, το νοσοκομείο Άγιος Σάββας έβγαλε και ανακοίνωση το πρωί. Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι κατά τις πρωινές ώρες απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μάρο Κοντού στο Γενικό Αντικαρκυνικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών. Ο Άγιος Σάββας, μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπώντων ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας στους οικείους της. Αυτό ήταν λοιπόν το ιατρικό ανακοίνωσεν. Να σας πω λοιπόν ότι η Μάρο Κοντού αντιμετώπιζε για αρκετό διάστημα θέμα με τον καρκίνο, στον πνεύμονα, σε προχωρημένο στάδιο και είχε κάνει μεταστάσεις. Είχε φτάσει σε στάδιο το οποίο δεν σήκωνε θεραπεία. Παρά τις υπεράνθρωπες λοιπόν προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε σήμερα το πρωί. Να θυμίσουμε βέβαια ότι πριν από λίγο καιρό είχε χρειαστεί να νοσηλευτεί και στο νοσοκομείο Αττικών, αυτή τη φορά για μια άλλου είδους περιπέτεια με την υγεία της, καθώς είχε υποστεί ένα κάταγμα, το οποίο αντιμετωπίστηκε και είχε λάβει τότε εξιτήριο. Ωστόσο, λίγες ημέρες μετά λοιπόν, ξαναμπήκε για νοσηλεία στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, όπου και άφησε εκεί την τελευταία της πνοή λόγω του καρκίνου, που πια είχε κάνει μεταστάσεις και ήταν σε προχωρημένο στάδιο.
Μια τεράστια απώλεια, όχι μόνο για τον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά για όλους τους πολίτες, για όλο τον κόσμο που αγάπησαν τις ταινίες της και μέσα από αυτές τις ταινίες την ίδια την Μάρο Κοντού. Σε ευχαριστώ θερμά, Ειρήνη, για το ρεπορτάζ. Τώρα, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΕΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι παρόλο που η ίδια αντιμετώπιζε σοβαρότατα προβλήματα, έδινε θάρρος και δύναμη στους άλλους ασθενείς.
Ήταν πραγματικά αξιέπαινη, δηλαδή ήταν, τι να σας πω, ήταν μια ασθενής η οποία έξω καρδιά.
Έτσι ακριβώς μάθαμε, εσείς θα τα ξέρετε και καλύτερα, γιατί μιλάτε και επικοινωνείτε με τους συναδέλφους σας, ότι έδινε κουράγιο στους άλλους ασθενείς, τους έλεγε αστεία, άνοιγε συζητήσεις, ήταν εξαιρετικά προσινής άνθρωπος.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Έτσι δεν είναι, ναι.
Ακριβώς. Ενώ η ίδια έδινε μάχη για τη ζωή.
Έδινε μάχη ζωής.
Ήταν λίγο πριν το θάνατο, έδινε κουράγιο στους άλλους ασθενείς που είχαν πολύ μικρότερα προβλήματα από την ίδια.
Τώρα, η Μάρο Κοντού με το πολύπλευρο ταλέντο και τη μεγάλη ερμηνευτική της γκάμα χάρισε στο κοινό ρόλους που έμειναν αξέχαστοι από την τρυφερή Ελενίτσα στην εμβληματική κομεντή «Η δε γινή να φοβείται τον άντρα» και την Μπριόζα Ιταλίδα από την Κυψέλη μέχρι τη γοητευτική Λιλή στην Σοφερίνα και την Εθέρια Ισμήνη στην Αντιγόνη. Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από παλαιότερη συνέντευξή της.
Ίσως ήμουν τυχερή στη ζωή μου, γιατί δεν έκανα κανένα σχέδιο ποτέ. Ήθελα να γίνω μια χορεύτρια, σπουδαία και επώνυμη, έγινα ηθοποιό. Είμαι περαστική, είμαι ένας κόκκος της Σάμου μέσα σε αυτό το σύμπαν. Τίποτα το σπουδαίο δηλαδή. Ένα συμβάν είμαι κι εγώ. Όταν το συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα, δεν σου κάνουν πολλά πράγματα εντύπωση. Τα θεωρείς απλά, έρχονται απλά, τα υπηρετείς απλά και έντιμα. Φεύγεις απλά, δεν μ' αρέσουν τα μεγάλα λόγια.
Πάμε να ακούσουμε την Έλενα Νεοφωτίστου, την συνάδελφο, για να θυμηθούμε τη σπουδαία διαδρομή μιας ηθοποιού που κινήθηκε με την ίδια άνεση από την κωμωδία μέχρι το δράμα.
Ήταν η μάλλον είναι από τη γενιά αυτών των καλλιτεχνών που υπηρέτησαν μέχρι τέλους αυτό που είχαν επιλέξει. Μάρο Κοντού λοιπόν και η ευθυτενής κυρία που έμπαινε μέχρι και πριν από 2-3 μήνες στα σπίτια μας μέσω της μικρής οθόνης και που έκανε βόλτα με το σκύλο της χωρίς έπαρση της Σταρ και μιλούσε σε όλους αυτούς που της απίφθηναν τον λόγο, πέρασε από σήμερα σε μία από τις σελίδες της πρόσφατης καλλιτεχνικής ιστορίας της χώρας μας. Το αποχαιρετιστήριο μήνυμά της, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, κάνει λόγο για ένα ανεπίληπτο ταλέντο και ήθος μιας άλλης εποχής που διέθετε η Μάρο Κοντού, συμβαδίζοντας με τη διακριτική και αταλαντευτή αφοσίωσή της στην τέχνη. Ο λόγος της τσεγκουράτος, θα λέγαμε, ευθύς και χωρίς να χαϊδέψει κανένα αυτή. Απόλυτα ρεαλίστρια, ομολογούσε μεταξύ άλλων. Δεν θέλω να γυρίσω στα 25 όπως ήμουν. Θέλω αυτό που είμαι σήμερα να κρατήσει λίγο ακόμα. Και ομολογουμένως κράτησε χωρίς την πολύχρονη βιολογική κατάρρευσή του. Η νοσηλεία της στο Αττικό και στον Άγιο Σάββα κράτησε πάρα πολύ λίγο, σχεδόν 2 μήνες. Ελευθερία και ενέργεια, συνώνυμες της ύπαρξής της. Ποια όμως είναι η Μάρο Κοντού, ήταν, πώς ξεκίνησε και πώς διανθίστηκε αυτή η διαδρομή. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21 του Ιούνιου του 1934 μέσα σε ένα σπίτι, θλιβερό και πένθυμο. Και αυτό γιατί είχε χάσει και τον πατέρα της, αλλά στη συνέχεια και τον πατριώτη. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για ένα άτομο που απέπνεε χαρά και αισιοδοξία. Μαριάνθη Κοντού τελείωσε το Λύκειο στο Μακρυγιάννη και στη συνέχεια την κέρδισε η χορευτική τέχνη. Μια τέχνη που προστάτεψε το σκελετό της από το απότομο ύψος που πήρε κατά την εφηβεία της, τη λάτρεψε, αλλά και που έγινε το διαβατήριο για την υποκριτική. Αναζητώντας τα πρώτα της χρήματα, μπήκε στο χορό του αρχαίου δράματος στο Εθνικό Θέατρο. Είναι λίγο περίεργο, αλλά όλοι εμείς που αναζητούμε μνήμες της Μάρος Κοντού ανατρέχουμε στις ταινίες του Φίνου και του Καραγιάννη. Παρ' όλα αυτά, στο ενεργητικό της, η ίδια έλεγε: έχω 90 θεατρικά έργα, ενώ οι ταινίες μου είναι μόνο 36. Παξινού, Μινωτή, Συνοδεινού, Αρώνη, Μανολίδου, Κοτσόπουλος. Αυτά είναι μόνο λίγα από τα ονόματα που τη στήριξαν στα πρώτα βήματα στο Εθνικό Θέατρο. Η πρώτη θεατρική πρόταση για πρωταγωνιστικό ρόλο ήρθε από τον Τίνο Ηλιόπουλο για μια μεγάλη περιοδία σε Ελλάδα και Κύπρο. Στον κινηματογράφο, η πρώτη τη ταινία ήταν Τα Κίτρινα Γάντια. Η συνάντηση με τον Χόρν φυσικά και το μοίρασμα τη θεατρική σκηνή ήταν για αυτή μια μοναδική ευκαιρία, όπως ευκαιρία ήταν η Οδός Ονείρων με τον Χατζηδάκη, τον Αλέξο Λωμό, τον Νίκο Γκάτσο, τον Γιάννη Τσαρούχη. Θεωρούσε και ήταν τυχερή και μάλιστα όπως η ίδια έλεγε, χωρίς να κάνω δημόσιες σχέσεις. Σταθμό στην κινηματογραφική της πορεία ήταν το τέρι της, ο σύντροφος πάνω στο πανί, αυτή η συνύπαρξη με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Θέατρο, σινεμά αλλά και πολιτική, κάτι που συνάντησε μεγαλώνοντας. Η Μάρο Κοντού διατέλεσε δημοτική σύμβουλος Αθηνών και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Σε όλα αυτά όμως έρχεται να προσθέσετε και την ζωγραφική που την αναζωογονούσε όπως και την κοινωνική προσφορά. Για 2 χρόνια ήταν πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα από το 2004. Έως το 2006. Ήταν τα παιδιά που δεν είχε ποτέ, έλεγε η ίδια. Ελεύθερη, πολυάσχολη, ακομπλεξάριστη, μόνη, χωρίς τα μονότονα και ενοχλητικά της μοναξιάς. Αυτή ήταν η Μάρο Κοντού. Δεν ήμουν ασφαλής, έλεγε η ίδια και συμπλήρωνε. Αν είχα τα μυαλά που έχω σήμερα, δεν θα είχα κάνει κανένα γάμο, γιατί έκανε 2 γάμους από έρωτα.
Με συγκίνηση αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού ο ηθοποιός Πασχάλης Τσαρούχας, μιλώντας για τη σπουδαία πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου και της τηλεόρασης με την οποία συνεργάστηκε στη σειρά «Η Γη της Ελιάς».
Βέβαια, η Μάρο ήταν παλικάρι, ήταν κουκλάρα, ήταν πρωταγωνίστρια, ήταν στάρι, στάρι, δεν πεθαίνουμε, ξέρετε. Ό,τι και να συμβεί, μένει πίσω αυτή η εικόνα, η μεγάλη, αυτό το φως. Η Μάρο ήταν στάρ. Ήταν στάρ. Στάρ είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είναι άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στον χώρο και τον γεμίζει. Είναι άνθρωπος ο οποίος θέλεις να σου μιλήσει. Θέλεις να πάρεις λίγο από την ενέργειά του. Η Μάρο ήταν αυτά τα πράγματα. Έμπαινε στον χώρο και σταματούσαν τα πάντα. Χωρίς να κάνει κάτι. Απλώς υπήρχε. Αυτό είναι ο στάρ.
Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και θαυμασμό αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού και η Λιδία Κονιόρτου.
Είχε μια πλήρη ζωή και ήταν και πολύ φιλοσοφημένη σε αυτή την περίοδο. Δηλαδή, καταρχάς δεν φαίνεται ότι δεν ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και έτσι έφυγε με πλήρη γνώση και χωρίς την αγωνία που καμιά φορά οι άνθρωποι που είναι ανέτοιμοι για αυτή τη στιγμή έχουν. Δηλαδή ήταν μια γυναίκα με πολύ λαμπερό πνεύμα, σπινθυροβόλο, έξυπνη, εύστροφη και πάντα παρούσα στα πάντα. Δεν έκρυβε τα λόγια της, ήταν γενναιόδορη προς τους συναδέρφους και προς εμάς τους νεότερους που είχαμε την τιμή να δουλέψουμε μαζί της.
Η Άντζελα Γκερέκου, χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της, μίλησε για την τηλεοπτική της μητέρας στη σειρά «Η Γη της Ελιάς».
Νομίζετε ακριβώς έτσι ήταν. 5 χρόνια ήταν η τηλεοπτική μου μητέρα. Κυρίως όμως για μένα ήταν ένας άνθρωπος που συνδέθηκα πάρα πολύ μαζί του. Για όλους μας είναι η σπουδαία Μάρο Κοντού, η σπουδαία ηθοποιός, ο σπουδαίος άνθρωπος, η σπουδαία κυρία. Για μένα αυτά τα 5 χρόνια ήταν κάτι πολύ περισσότερο. Ήταν ένας άνθρωπος που συνδεθήκαμε, αγαπηθήκαμε, με στήριξε σε δύσκολες στιγμές, γενναιόδορη, γεμάτη αγάπη για τη ζωή που τη μοίραζε απλόχερα τη γνώση και τη σοφία της με γενναιοδορία και στους νέους ανθρώπους, στους νέους ηθοποιούς και σε όλους εμάς που συναναστρεφόμαστε μαζί της. Τίποτα δεν θα χαθεί. Το έργο της είναι εδώ, η ψυχή της έχει μπολιάσει και η καρδιά της και η παρουσία της πάνω πολλούς ανθρώπους, όλους τους Έλληνες, Ελληνίδες και εμάς που τη ζήσαμε με διαφορετικό τρόπο. Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου. Είναι ριζωμένη μέσα μου. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Πώς να την ξεχάσεις τη Μάρο. Πλά θέλω να τη θυμάμαι έτσι, με αυτό το χαμόγελό της και την απίστευτα ζεστή αγκαλιά της. Έπαιρνε αγκαλιά και το εννοούσε. Σε έκλεινε στην αγκαλιά της και σου δίνει αγάπη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε εντελώς κλίμα και θέμα. Κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα για τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη και φέρονται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό, διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας. Η Άννα Βλάχοπαναγιώτη μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άννα.
Καλησπέρα, Θάνο. Μετά τα ανησυχητικά, η αλήθεια είναι, δημοσιεύματα ότι τις πρώτες και όλες εβδομάδες εργασιών της γραμμής 4 του μετρό στην περιοχή της Κυψέλης εμφανίστηκαν ρογμές σε αρκετά, η αλήθεια είναι, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα πάντα, κτίρια της περιοχής. Οπότε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, ο κ. Αριστίδης Κορέας, έδωσε εντολή για κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα έχουν την ευθύνη, έχουν τελέσει αξιόπινες πράξεις. Και βεβαίως το πιο σημαντικό που πρέπει να διακριβωθεί είναι αν όντως υπάρχει κίνδυνος για κατοικίες ή για λοιπά κτίρια από τις εργασίες του μετρό. Βεβαίως όλα αυτά στον απόϊχο των όσων συνέβησαν λίγες ημέρες νωρίτερα στα Πετράλωνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας από τις εργασίες
που
γίνονταν στη διπλανή πολυκατοικία. Ναι, είχαμε τη δεύτερη σύσκεψη σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, προεδρεύοντος του προϊσταμένου της Εισαγγελίας του κ. Κορέα, με τη συμμετοχή του Δημάρχου της Αθήνας του κ. Δούκα και του Περιφερειάρχη Αττικής του κ. Χαρδαλιά. Από αποφασίστηκε να δοθεί εισαγγελική παραγγελία για την απομάκρυνση των μπαζών από την περιοχή μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα και για υγειονομικούς λόγους, αλλά και για να μπορέσουν οι πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί από την εισαγγελική αρχή να κάνουν τη δουλειά τους προκειμένου να διαπιστώσουν τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας.
Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα μείνουμε στο ίδιο θέμα. Πάμε στον Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται στην Κυψέλη και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Γιώργο, καλησπέρα. Οι εικόνες που είδαμε από την τηλεόραση, από το Earth News, την ώρα που έκανες το ρεπορτάζ, είδαμε σπίτια τα οποία είχαν έντονες ρογμές, σαν να βγήκαν μετά από κάποιο σεισμό. Θα ήθελα να μας μεταφέρεις αυτή την εικόνα και κυρίως για το πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι.
Κάνω στο πλήσιο του ρεπορτάζ, σκεφτήκαμε κάποια διαμερίσματα, είδαμε ότι σε κάποια από αυτά υπήρξαν ρογμές σε όλα τα μέρη του σπιτιού, σε όλα τα δωμάτια. Κάποιες ρογμές ήταν ιδιαίτερα μεγάλες και σε πάθος αλλά και σε μήκος. Υπήρχαν ρογμές εξωτερικές σε σημείο που ενώνονταν δύο πολυκατοικίες. Υπήρχαν ρογμές πολύ μεγάλες και σε τέτοια σημεία, όπως και χαμηλά στις εισόδους των πολυκατοικιών. Υπήρχαν ρογμές πάνω στα μάρμαρα, πάνω στα σκαλοπάτια, που εκεί είχαν τοποθετηθεί ειδικά καρφιά από τους μηχανικούς, ώστε να μπορούν να μετρούν κατά πόσο υπάρχει αλλαγή ή όχι στη ρογμή.
Για πόσα κτίρια μιλάμε, Γιώργο, γνωρίζουμε?
Είναι αρκετά κτίρια στην ευρύτερη περιοχή. Εμείς στο πλαίσιο του ρεπορτάζ επισκεφτήκαμε δύο πολυκατοικίες. Είναι στην οδό Δεκανήσου οι δύο πολυκατοικίες που επισκεφτήκαμε. Μάλιστα, η μία από τη μία πλευρά συνορεύει με ένα διόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα από τον τρίτο όροφο και πάνω της πολυκατοικίας, ουσιαστικά η πολυκατοικία βρίσκεται στον αέρα. Δεν έχει δηλαδή κάτι να τη στηρίξει, δεν υπάρχει άλλο κτίριο μετά. Είναι μέχρι το δεύτερο όροφο το διπλάνο του κτίριου. Άρα από εκεί και πάνω δεν υπάρχει κάποια στήριξη. Αυτό έχει ανησυχήσει τους.
Τι λέει ο κόσμος πραγματικά τώρα, να βλέπεις το σπίτι σου με ρογμές?
Απέναντι από την πολυκατοικία στην οποία αναφέρθηκα πριν από λίγο, υπάρχει άλλη πολυκατοικία η οποία κατά το δίμηση έχει υποστεί καθίζηση. Δηλαδή η μισή πολυκατοικία έχει καθίζηση 2 εκατοστά. Η άλλη μισή είναι εντάξει. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη πολυκατοικία οι ένοικοι των δύο τελευταίων ορόφων έχουν φύγει από τα σπίτια τους εδώ και αρκετές μέρες, από ό,τι μας είπαν οι υπόλοιποι ένοικοι, λόγω ακριβώς αυτού του φαινομένου. Τώρα, μιλώντας με πηγές της εταιρείας Ελληνικό Μετρό, αναφερόμενοι σε αυτές τις ρογμές, τόνισαν ότι πρόκειται για τρυφοειδείς ρογμές, οι οποίες δεν συνδέονται, δεν έχουν να κάνουν με τη στατική επάρκεια των κτιρίων. Δηλαδή, για να το πούμε με απλά λόγια, να καταλάβει ο κόσμος, δεν πρόκειται για ρογμές οι οποίες έχουν επηρεάσει δοκάρια ή κολόνες. Δεν έχουν επηρεάσει δοκάρια ή κολόνες, πάντα σύμφωνα με τις πηγές της Ελληνικού Μετρό. Παράλληλα, οι πηγές τονίζουν ότι επί 24ωρου βάσεως πραγματοποιείται έλεγχος μέσω του συστήματος γεωμηχανικής και δομικής παρακολούθησης των υψηπερκείμενων κατασκευών της σύραγγας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχουν μηχανισμοί και αισθητήρες που παρακολουθούν οποιαδήποτε μεταβολή συντελείται κατά τη διάρκεια των εργασιών, είτε αυτή η μεταβολή συντελείται σε διπλανά κτίρια, είτε συντελείται σε δρόμους, είτε σε δημόσια κτίρια, είτε σε πολυκατοικίες. Οι κατασκευάστηρες εταιρείες θα παρακολουθούν αυτά, ούτως ώστε να υπάρχει διασφάλιση ότι όλα βαίνουν ομαλά. Όσον αφορά το κόστος, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα για τους κατοίκους, κάποιοι τόνισαν ότι για να γίνει οποιαδήποτε μελέτη, οποιαδήποτε αποκατάσταση, κάποιοι τους είπαν ότι βάλετε τα φυτέψτε και θα τα βρούμε στα δικαστήρια κάτι τέτοιο. Τελικά, οι πηγές Ελληνικό Μετρό τονίζουν ότι σύμφωνα με τη σύμβαση, το κόστος το επομίζονται οι κατασκευάστριες εταιρείες που ανήκουν στην κοινοπρακτία, τις τρεις εταιρείες που ανήκουν στην κοινοπρακτία υλοποίησης του έργου. Ενώ σύμφωνα με πλέον πληροφορίες υπάρχει και ασφαλιστήριο συμβόλαιο για οτιδήποτε συμβεί εις βάρος τρίτων κατά τη διάρκεια των εργασιών. Πάντως, Θάνο, μιλώντας με κατοίκους, μας είπαν ότι η Ελληνικό Μετρό της Ήπειρου της Εργασιακής Αποκατάστασης θα μπορούσαν να έχουν ξεκινήσει ακόμα και από την επόμενη μέρα, από την ημέρα που πήγαν άνθρωποι στελέχη της εταιρείας για να πραγματοποιήσουν αυτοψία εκεί στο σημείο. Αλλά οι κάτοικοι δεν το δέχονται, δεδομένου ότι ζητούν να επιβεβαιώσει κάποιος γραπτός ότι μπορούν να παραμείνουν στο σπίτι τους χωρίς οποιονδήποτε κίνδυνο. Κλείνοντας, να σου πω ότι νωρίτερα σήμερα υπήρχε συγκέντρωση κατοίκων στο Δημαρχείο της Αθήνας, προκειμένου να θέσουν το θέμα στον Δήμαρχο, ενώ για αύριο έχει οριστεί μια συνάντηση του Χάρη Δούκα με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, παρουσία κατοίκων της Κυφσέλη.
Μια δύσκολη συνθήκη, πραγματικά μια δύσκολη εξέλιξη για τον κόσμο της περιοχής εκεί στην Κυψέλη. Σε ευχαριστώ Γιώργο για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Σε ανακοίνωσή του τώρα, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί επικίνδυνες φθορές σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών, με αποτέλεσμα αρκετοί κάτοικοι να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Παράλληλα, ζητά συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, ενώ επισημαίνει ότι το θέμα συζητείται στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Στην επιξίδρα του κόσμου και στις εξελίξεις σε σχέση με το Ιράν, πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, καλησπέρα.
Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα Αμερικανών και Ιρανών. Με την κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων να ανακοινώνει σήμερα ότι πραγματοποίησε αεροπορικές επιθέσεις στο νησί Μεγάλο Τούμπ και στα στενά του Ορμούς με στόχο Ιρανικές αμυντικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις πυράβλων. Το νησί, το οποίο καταλήφθηκε από το Ιράν το 1971 από την περιοχή που αργότερα θα γίνονταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, θεωρείται στρατηγικό σημείο στο στενό. Κεντρική διοίκηση ανέφερε ότι πραγματοποίησε επίθεση διάρκειας 90 λεπτών με στόχο το νησί και βεβαίως απότερο στόχο να αποδυναμωθεί περαιτέρω η ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούζ. Να προσθέσουμε, Θάνο, ότι οι ΗΠΑ επέβαλαν από χθες το βράδυ στις 11 ώρα Ελλάδος εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν και ενέτειναν την εκστρατεία αεροπορικών επιθέσεων ως αντίπεινα για τις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον πλοίων που προσπαθούσαν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ. Οι αμερικανικές επιθέσεις χτύπησαν στρατώνες του Ιρανικού στρατού, σκοτώνοντας τουλάχιστον 30 αμάχους και 7 στρατιώτες και τραυματίζοντας περισσότερα από 260 άτομα σε όλη τη χώρα. Φυσικά άμεση ήταν η αντίδραση του Ιράν και σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση η Τεχεράνη εξαπέλυσε πυράβλους εναντίον αμερικανικών στόχων σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Η αεράμυνα των χωρών αυτών ενεργοποιήθηκε για να αναχαιτήσει τους πυράβλους. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι η κλιμάκωση είναι και σε επίπεδο ρητορικής, καθώς ο κ. Τραμπ απείλησε εκ νέου την ερχόμενη εβδομάδα θα πλήξει γέφυρες και μονάδες ηλεκτροπαραγωγής του Ιράν, αν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Να πάμε ευθύς αμέσως στην Πινελόπη Μητρούλια για να δούμε πώς κινείται η αγορά με βάση αυτές τις εξελίξεις που περιέγραψες. Καλησπέρα, Πινελόπη.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Οι διεθνείς αγορές των καυσίμων φαίνεται ότι κινούνται στα ίδια επίπεδα αυτή την ώρα, στα ίδια επίπεδα σε σχέση με χθες. Δηλαδή, το Brent είναι στα 84,7 δολάρια το βαρέλι με μια μικρή μείωση, ενώ το αργό πετρέλαιο της Αμερικής είναι στα 79,4 με μια ελαφριά αύξηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην εγχώρια αγορά και στην Αγγλία, οι τιμές, σύμφωνα με τις επίσημες τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για χθες, 14 Ιουλίου, ήταν για τη βενζίνη 1,978 και το δίζελ 1,863. Να πούμε επίσης, Θάνο, ότι ήδη έχει αρχίσει να εφαρμόζεται από χθες η έκπτωση των 5 λεπτών για το δίζελ και 10 λεπτών για την αμόλυβδη από τα δηληστήρια της χώρας προς τις εταιρείες εμπορίας. Ωστόσο, η έκπτωση αυτή θα αρχίσει να φαίνεται σταδιακά στην Αγγλία, ανάλογα με το πότε προμηθεύεται ο καθένας πρατηρικός. Κλείνοντας, να πω ότι σήμερα μίλησε στο και στο Βασίλη Αδαμόπουλο, η Μαρία Ζάγκα, η εκπρόσωπος των Βενζινοπολών Αττικής, η οποία είπε ότι η έκπτωση αυτή δεν είναι λύση, αλλά είναι τουλάχιστον μία ανάσα, και έκλεισε σημειώντας ότι οι πρατηριούχοι παραμένουν προβληματισμένοι και ανήσυχοι για τις εξελίξεις.
Πινελόπη, σε ευχαριστώ και εκεί θα πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο ΕΤ News και στον Βασίλη Αδαμόπουλο η Μαρία Ζάγκα.
Εγώ είμαι από τα μαγαζιά που εχθές που ξεκίνησε η επιδότηση από τα δηληστήρια. Πουλάω 1,85,9 απλή αμόλυβδη.
Μάλιστα.
Πριν από τα 10 λεπτά πουλάγα 1,95,9. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν από χθες όσοι συνάδελφοι αρχίζουν σιγά σιγά να αγοράζουν απλή αμόλυβδη, mm-hmm, έχουν την επιδότηση 10 λεπτά κατευθείαν στην Αγγλία, οπότε η τιμή χαμηλώνει αυτομάτως.
Σημαντικά, 1,85 έχει χαμηλώσει.
Βεβαίως,
σημαντικά. Ναι.
Βεβαίως. Και το απλό πετρέλαιο εγώ δεν χρειάστηκε ακόμα να πάρω. Αυτή τη στιγμή πουλάω 1,79,9. Αν είχα πάρει θα ήταν 1,75,9.
Πάντως,
αυτό ισχύει για όλους. Δεν είναι η λύση αυτό που έγινε από τον Πρωθυπουργό, αλλά ήταν μία ανάσα. Είναι μία ανάσα, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα.
Τώρα, πώς αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί δεν το ξέρουμε, γιατί εμείς έχουμε μια τιμή. Ανάλογα λοιπόν τα τιμολόγια που θα παίρνουμε από τα δύο δηληστήρια, αν είναι πτωτικά ή αν θα έχουν αύξηση, θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν τιμές.
Μέχρι και αύριο θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Στο τέλος Ιουλίου θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και πάμε στον Στέλιο Νικητόπουλο. Σε εξέλιξη, τρεις φωτιές στην Θεσσαλονίκη. Στέλιο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από την τελευταία, που είναι μια πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο ανατολικό της Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Δέλτα. Εκδηλώθηκε η περιοριστική, ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:30 και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 5 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Το σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς είναι Βαλτόδες, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να προσεγγίσουν, να δυνατούν μάλλον να προσεγγίσουν οι υδροφόρες του Δήμου. Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Νωρίτερα, σε μια φωτιά από όπου φεύγουμε μόλις τώρα, στην Νεοχορούδα Θεσσαλονίκης, που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο Γαλλικό ποταμό, η φωτιά οριοθετήθηκε. Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ 5 αεροσκάφη πραγματοποίησαν ρήψεις νερού. Συνέβρεμαν υδροφόρες του Δήμου Ωραιοκάστρου. Στις 18:30 περίπου ήχησε το 112 για να παραμείνουν οι κάτοικοι σε ετοιμότητα. Και στην πρώτη πυρκαγιά, που στη Σιρωτή Θεσσαλονίκης, όπου και εκεί έκαναν πολύ καλή δουλειά οι πυροσβεστικές δυνάμεις και περιόρισαν τη φωτιά. Εκεί οι κάτοικοι έλαβαν και ένα δεύτερο μήνυμα στις 5:12, έτσι ώστε όσοι βρίσκονταν στο βόρειο τμήμα της Ιρωτής θα έπρεπε να απομακρυνθούν προς Βασιλικά. Υπήρχαν και διάσπαρτα σπίτια εκεί. Υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση. Βελτιώθηκε η κατάσταση γρήγορα και εκεί.
Στέλιο,
και τις τρεις φωτιές στη Θεσσαλονίκη.
Σε ευχαριστούμε θερμά για το ρεπορτάζ.
Ώρα Μουντιάλ.
Ματσάρα σήμερα, Αγγλία-Αργεντινή, όπως θα πει και ο φίλος μου ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα. Έτσι, με 10 η ώρα δεν μπορεί να μην είναι παιχνίδι ματσάρα το Αγγλία-Αργεντινή, σε όποια κατάσταση και να είναι αυτές οι δύο ομάδες. Είναι τελικός Μουντιάλ, οπότε μάλλον είναι σε καλή κατάσταση. Οπότε θα μάθουμε ποιο θα είναι η Ισπανία, ποια από τις δύο θα αντιμετωπίσει τελικό της Κυριακής. Χρειάζεται καλό παιχνίδι από την Ισπανία, οπότε ελπίζουμε και απόψε να υπάρχει ανάλογο παιχνίδι. Υπάρχουν μικροεπισόδια στους γύρω χώρους και μεταξύ των οπαδών της Αργεντινής, μεταξύ τους δύο τις διαφορές έχουν, αλλά και μικροεπισόδια μεταξύ των οπαδών και της Αγγλίας και οπαδών της Αργεντινής. Τόνους μπειράς διάβασα, ειδικότερα από τους Άγγλους, και λογικό είναι έτσι. Άγγλοι και μπύρα νομίζω είναι σχεδόν ένα. Τώρα ποδοσφαιρικά το
και ποδοσφαιρικά που... και πολιτικά έχουν αυτοί διάφορα ζητήματα.
10 χρόνια έχουν ιστορία στο Μουντιάλ από το 1966 το πρώτο παιχνίδι. Γενικότερα είναι μοιρασμένα τα παιχνίδια τους σε αγώνες Μουντιάλ, αλλά αυτό που έχει μείνει στην ιστορία όλων είναι το μακρινό πλέον 1986, έτσι, με το χέρι του Θεού, Θεός ο Ντιέγκο Μαραντόνα, με το πέναλτι που κέρδισε.
Υπάρχει, είπαμε, βεντέτα εκεί και ποδοσφαιρική και πολιτική.
Ναι. Οπότε να δούμε απόψε 10 η ώρα ποιος από τους δύο θα κερδίσει, ποιος θα πάει τελικό Φόκλαντς και ποιος στο μικρό τελικό. Ακριβώς με τα Φόκλαντς. Ναι.
Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα δούμε ένα σπουδαίο παιχνίδι σήμερα. Χτες, βέβαια, η Ισπανία μπλόκαρε την Γαλλία. Οπότε σήμερα να δούμε ποιος θα κερδίσει αυτό το μεγάλο, έτσι, ποδοσφαιρικό αγώνα. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο Θάνος Ιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα, γεια σας.